bare lyst til at starte med at sige tusind tak for den varme modtagelse, vi har fået. Vi er sådan helt rørt og helt, ja, sådan bare taknemmelige og kniber os selv i armen og sådan, fordi vi har bare blevet så godt modtaget. Jeg har faktisk hørt, at allerede inden I vidste, at det var os, der skulle være de nye præstepar, der var der nogen, der bad om, at dem, der kom og skulle være de nye præstepar, at de måtte føle sig velkommen og elskede. Og det vil jeg bare sige, det er der bøndesvar på. Det er det virkelig. Og det har været så fantastisk at sidde med og snakke som lærer 3-4 minutter af jeres historie. Og jeg glæder mig til at høre meget mere af jeres historie, og både dem, der sådan har vilde sejrshistorier, og dem, der har oplevet noget svært og noget tungt, at jeg ligesom hører, at Gud er bare så aktiv i så mange liv her, og både dem, der har vandret med Gud i mange år, og dem, der næsten er begyndt at tro, og sådan, at Gud er bare i gang med sådan nogle fantastiske ting, og nu kommer vi, og David, han siger, at han føler sig så meget hjemme. Han har bare lyst til at blive her. Han har ikke lyst til at tage hjem og arbejde i 14 dage, som han skal. Så nu må jeg selv måske komme med hjem. Og så har vi også fået vores absolut drømmehus her i Næksø. Ja, så vi er bare så velsignede. Og så vil jeg bare lige fortælle lidt om mig selv. At jeg er jo ikke opvokset i kristent hjem. Men lige fra jeg var en lille pige, jeg var sådan lidt sær enebarn. Så når jeg gik hjem over fra nabogården om aftenen og havde leget med pigerne derovre, så var det mørkt. Så var det kigget op i himlen på stjernerne, og jeg var aldrig bange for mørket. Jeg kiggede derop, og så tænkte jeg, at de der stjerner, at det måtte være, når Gud han gik tur op i himlen, så med hans spacerestok, så satte han sådan nogle huller der, og så kom lyset ned fra himlen. Og det havde jeg bare som lille pige, sådan en fornemmelse af. Sådan måtte det jo være, at Guds herlighed på en eller anden måde brød igennem i det sorte. Og så kom jeg jo til tro som teenager nogle år senere, kom jeg med på en juniorlejr, og fik et fantastisk møde med Gud, og blev så overvældet af en kærlighed, som jeg aldrig havde oplevet i mit hjem eller nogen andre steder. Fik netop den oplevelse pludselig, at jeg var elsket, og jeg var ønsket, og jeg var planlagt af Gud, selvom jeg var et fosterbarn. Mine forældre var egentlig lidt chokeret over det, jeg kom hjem og fortalte, at nu ville jeg tro på Jesus. Og min far, han sagde, at det var nok bare en døgnflue, det håbede han da. Og nu har den døgnflue så fløjet i 45 år. Gennem livets op- og nedture. Og jeg må også bare sige, at jeg har jo ikke noget at snakke med alle sammen, men det kan jo godt være, at der er nogen her, som er gæster, og som ikke har været i kirken endnu, eller som har tænkt lidt, tør jeg at tage det skridt og begynde at tro på Jesus, fordi det lyder lidt farligt eller sådan. Så bare sige, gør det, fordi det er bare det fedeste, det er det stærkeste ballast, du kan have med i dit liv. Så vi vil gerne bede sammen med dig bagefter og hjælpe dig med at tage det skridt i Guds rige. Men temaet for lejren her, det er jo, hører du? Og David han talte i formiddags om forskellige måder, vi kan høre Guds stemme på. Og den der dag på den lejr i 1974, den 23. juli, der hørte jeg for første gang, at jeg var elsket. Og det revolutionerede mit liv, og det satte mig på en kurs, som bare har givet mig et fantastisk liv, et spændende liv sammen med Gud. Og så har jeg sådan øvet mig i at høre siden. Og det er ikke altid, min øre er lige tunet ind, vil jeg sige. At jeg tror, vi har brug for, på en eller anden måde, at der kommer gennembrud. At Gud han tager sin spacerestok nogle gange og laver hul, så vi kan se, der er lys, der er hul igennem, der er gennembrud. Og det er faktisk også det, vi beder om, når vi beder Fader vor. Ske din vilje på jorden, ligesom den sker i himlen. Men noget af det lys, der er oppe i himlen, kom ned i vores mørke og kom ned i vores by og vores nabolag. Jeg synes faktisk, det er ret fantastisk, det der med missionærerne er flyttet ud Men som David fortalte, så har vi sådan en vane med at starte dagen med at læse et par kapitler i Bibelen, hver for sig ikke sammen. Men vi beder jo sammen nogle gange om morgenen, men det er lidt mere spredt og tilfældigt, hvornår det lige bliver. Men så har jeg været ved at læse Samuels bøgerne. Der er to af dem i det gamle testamente. Jeg skulle lige så sige, at det er altså ikke pigebøger. Der er ikke succesroman der. Det er sådan noget med nedslagning af soldater og krig og de sådan noget mandebøger der. Men så kan jeg godt sidde og få kaffe i gang her og tænke, nej, du er barske, hvad jeg i 2. Samuels bog, kapitel 5, der har kong David et akut problem, fordi filisterne, det er nogle værre nogle, de er efter ham. Og han har sådan været forfulgt meget af sit liv egentlig. Han har været, først har han været uleset bag sine brødre og i sin familie, og været sådan sat ud på marken, hvor de andre var indenfor. Og han har også måttet stå over for en kæmpe i en ung alder og opleve gennembrud der. Men nu er han altså i en situation, hvor filisterne er efter ham. Og han er efterhånden meget erfaren i krigsførelse, så han er jo en erfaren soldat, kan man sige. Så han kunne jo sådan set bare have gået afsted, ligesom han plejer, men det gør han ikke. Han spørger Gud, om han skal gå i krig mod dem, eller hvad han skal gøre. Så i vers 17, der står der, da filisterne hørte, at David var blevet salvet til konge over Israel, drog de alle op for at få fat på ham. Og så snart David fik det at vide, drog han ned til Klippeborgen. Og samtidig var filisterne kommet og spredt sig ud over Refaim-dalen. Så sidder han der og ser alle de der hoveder og skjold og svær. Og han panikker ikke. Han spørger herren, skal jeg drage op mod filisterne? Vil du give dem i min hånd? Herren han svarede, drag op, for jeg giver filisterne i din hånd. Og så drog David til Baal-Perazim, og der slog han dem. Og han sagde, herren er brudt igennem fjenderne foran mig, så vand bryder igennem. Og derfor kalder man det sted Baal-Perazim. Det betyder, herren er brudt igennem. Og den dag i dag, der hedder den by stadigvæk gennembrud. Eller herren har brudt igennem. Så når nogle israelitter kommer igennem det sted i ørkenen, mange hundrede år senere, så kan de mindes hinanden om, at det var her, at herren brød igennem. Og vi har jo også sådan stednavne her i Danmark, der betyder noget. Det kan være, at der er en eller anden bornholmer, der kan fortælle mig, hvorfor Sorthals hedder Sorthals. men jeg tænker, at det var en rigtig god idé, at han ikke bare sådan gik på rutinen, og han ikke bare tænker, nå, men nu går jeg lige ud og nakker dem. Men han faktisk spørger Gud, og han er indstillet på at høre fra Gud, hvad han skal gøre. Og jeg tror, at David han har jo nok oplevet, man kan snakke om forskellige gennembrud i hans liv. Han har jo oplevet et gennembrud, dengang han det havde været hele rækken af søskende igennem, og der var ikke nogen anden, der skulle salve sit konge, og så blev han hentet ind fra stallen og fik brystet halmet ud af håret, og så skulle han ind, så var det ham, der skulle være konge. Det var jo et gennembrud. Men det blev han så ikke lige med det samme. Han skulle ud på marken igen, og lade stadigvæk blive mobbet af sine brødre, og de blev sendt ud til det spændende, og han skulle bare komme bag efter med madpakken, og når han så kom med den, så blev han også skålet. Og så havde han det gennembrud, at han slog Goliat, en kæmpe, fordi han vidste godt, at det var hans egen kraft, men det var Guds kraft. Så nakkede han lige ham. Og hjørne og løver tog han også. Jeg tænker, den første gang, han tog sådan en med bare løver, som sådan en stor knægt. Det må da også have givet en eller anden fornemmelse af gennembrud, ikke? Men jeg tror heller ikke, at hans liv, det var sådan en lang serie af halleluja og ildre i går. Fordi jeg tror også, der var, jeg tror ikke, når han sad inde i en hule, fugtig hule, og gemte sig for savl, som snart kom efter livet, og vi så ham hjælp. Og så havde det en fugtig klippegul. Det føltes nok ikke så meget som gennembrud. Og at han ligesom var blevet salvet til kongen, og han ikke var der endnu. Det må næsten have været ligesom de sidste 3 måneder, hvor vi har vidst, at vi skulle herover og få sagt, jamen, tror du, det bliver til noget? Hvad er det for noget? Altså, perioden fra, man får at vide, at man skal noget, og så til man bliver, det kan godt være lidt turbulent. Så jeg tror også, at kong David, han gik der, og han råbte til Gud, og man kan også se de salmer, han har skrevet, nogle af dem, de var sådan, og der er, halleluja, og Gud er så god, og vi priser ham med pauke, og så er der også nogen som, herre, hvor længe vil du være langt fra mig, og hvorfor skal jeg være så fortvivlet, og han råber til Gud, når han føler alt andet end gennembrud. Og så er han også god til noget. Han er god til at sige til sig selv, sige til sin sjæl, min sjæl, lov herre, og glem ikke alle hans velgerninger. Amen. Og hver gang han kommer forbi det her sted senere, hvor der måske andre slag, han ryster lidt i bukserne for, at han skal til at kæmpe, så kan han sige, jamen det var jo bare Perashim, det var det sted, hvor Gud han gav mig gennembrud, han gav mig sejr over mine fjender. Og på den måde tror jeg også, at vi har brug for at minde os selv, og også hinanden, som vi også har gjort nu gennem vidnesbøger og ord og billeder, om de fantastiske ting, Gud han har gjort. Fordi der er jo også meget leverpostej indimellem, ikke? Altså der er jo også mange dage, hvor vi simpelthen ikke får en stor åbenbaring. En ting, jeg godt kunne lide som barn, det var sådan nogle prik-til-prik-tegninger. Jeg husker, fra jeg var små, vi fik sådan en farvebog, og der var bare nogle prikker og nogle tal, og man kunne slet ikke se noget som helst. Men så hvis man startede ved 1-tallet, og man satte en streg hen til 2-tallet, og så hen til 3-tallet, så efterhånden så blev der et billede, og så kunne man se, wow, der er jo et billede her. Og så tror jeg faktisk også, det er med de gennembrud, han Gud giver os, de ord, han giver os på vej, når han taler ind i vores liv, så er det ligesom sådan, så kan vi sætte en streg fra den prik hen til den næste prik. Så handler det bare om at sætte stregerne så lige som muligt, så man kan se billedet. Fordi Gud han giver gennembrud, og han vil have, at vi laver de der pæle i sandet, eller hvad det er, vi siger. Det var her, der gjorde Gud det for mig. Det vil jeg ikke glemme, det vil jeg holde fast ved. Og sidste gang, jeg sad i sådan en suppedas her, der var jeg også bange. Men der greb Gud ind, og det vil han nok også gøre igen. Så vi må sige til vores sjæl, min sjæl, lov Herren, og glem ikke alle hans velgerninger. Der sker noget i det, når vi minder os selv om det. Det gælder om at have et tunet øre, og ligesom være opmærksom på, når han taler til os, og når han giver os det prik, hvor lyset trænger igennem ned til os. For nylig blev jeg opmærksom på, da jeg læste i Matthæus 4, der hvor Jesus bliver død, der kommer Helligånden ned over ham som en due, og der hører Jesus faderen sige, du er min søn, den elskede, i dig har jeg velbehag. Og det er først nu, jeg for nylig, jeg læste, at jeg kan se, at det var Jesus, der hørte det. Der var jeg faktisk, forstår faktisk ikke, at alle de omkringstående hørte det. Ikke i Matthæus versionen i hvert fald. De så måske duen og tænkte, hvad er det? Men det var Jesus, der hørte, du er min søn, den bedste. Fordi hans ører var tunet til at høre det, som hans far sagde. Jo mere vi elsker Jesus og længes efter ham, jo mere hører vi fra ham, tror jeg. Og det har jeg sådan meget hverdagsagtigt eksempel på, fordi jeg kom jo over til Vildmarken der med David, da vi havde en lille dreng, og så fik vi en til, og han havde kolik, og så var David meget ude at sejle med arbejdet. Nogle gange var han væk i flere dage, og jeg havde ikke fået kørekort endnu, så boede jeg inde i en lille hytte uden for byen, hvor jeg helt alene var. Og bare der kom nogen og afleverede telefon på, så håbede jeg, at de ville komme ind og snakke med mig, og virkelig ensom det her første tid i Canada. Men der vidste jeg, det var mange år siden, så der var ikke noget, der hed mobiltelefoner eller Facebook eller noget. Men David han havde sagt, om 3 dage om eftermiddagen, så sejler jeg forbi på min pram langt ude på vandet, og så kan du komme ned til stranden med drenge, og så kan du vinke til mig. Og det glæder jeg mig. Vi boede jo lige på stranden, så jeg gik jo ned med unge på nakken og vandet i hånden, og så havde jeg sådan en skrigende gul natkjole, og så stod jeg der og grinede. Jeg kunne bare se sådan en lille præg af en skidt, og jeg kunne ikke se derude. Men jeg vidste, at han var derude. Og så var han så genial. Jeg ved ikke, om jeg havde kunne se min natkjole, men han tog et spejl og blinkede, så jeg kunne se, at lyset blinkede derude. Åh, det er min elskede. Jeg er ikke helt alene i verden, og der er en derude, der elsker mig også. Og det tror jeg også på den måde. Alle de andre, der gik på stranden, det betyder jo ikke noget for dem. Altså, og der står en eller anden skør madame med en god mand. Men så er der noget, der blinker derude. Men fordi at jeg havde den længsel, og jeg havde det der, jeg godt kunne lide ham, så var jeg også mere modtagelig for det lille tegn på kærlighed, der kom der. Så jeg tror, at Gud han vil give os mange gennembrud. Og jeg tror også, nogle gange, så kan vi... Jeg har sikkert hørt den gamle historie med nogle børn og søsne, hvor den ene altid er meget positiv, og den anden altid meget negativ, og så får de følelsesgaver, og den ene får en kæmpe Barbie-slot og iPad og alt muligt. Og begynder straks at brokke sig over, at iPad'en ikke har den rigtige farve, og Barbie-slottet er lilla, det skulle være lyserødt, ikke? Og den anden får et VSK-møg, ikke? Det er det eneste med hestemøg, var det. Og siger så, ej, hvor er det fantastisk, at jeg har fået det her. For det betyder jo, at der er en hest et eller andet sted. Så hvis vi ligesom er forventning til, at Gud han er for os, at han også siger til os, du er min datter, den elskede. I dig har jeg velbehag. Du er min søn, den elskede. I dig har jeg velbehag. Så kan vi også meget bedre tage imod de gennembrud, som han vil give os. Og jeg har faktisk for nylig været involveret i sådan en interessant, jeg var på ferie med en gruppe mennesker, blandt andet et par tvillinger og deres storesøster. Jeg havde bare tænkt mig, at vi skulle have sådan en hyggelig ferie i den her gruppe. Forskerne, de laver jo nogle gange tvillingestudier for at prøve et eller andet præparat af på et par tvillinger for at se, hvordan det virker. Så det her, det blev sådan en lille tvillingestudie. Fordi den her storesøster, som er 60 år. Hun gik ind i et mønster, hvor hun konstant hakkede på sine små søstre på 57. Og det var næsten ulideligt at høre, hvordan hun nedgjorde dem og skældte dem ud og plagede dem. Og jeg faktisk gjorde ferien ret sur for at sætte sådan. Jeg er i hvert fald besluttet kinskab på ferien. Selvom hun var sød nok med mig, men de der tvillinger, det var bare så sødt for dem. Og den ene, hun har levet et lidt turbulent liv, men nu går hun i kirke, hun har nogen at bede sammen med, hun holder fast ved Gud, og hun har faktisk været den af tvillingerne, som altid sådan har været lidt forkastet og lidt sorte for i familien. Så hun har haft en kristen rådgiver, der har hjulpet hende med at bede gennem de ting, så hun har fået ændret lægedom. Og inden hun kom på den her ferie, så havde hun fået ord om, at der ville komme noget angreb, men Gud havde givet hende et svær, og hun skulle ikke kæmpe med sværet, hun skulle bare stå stille og holde sværet, så ville Gud kæmpe for hende. Og hun vidste ikke, hvad det betød, for hun skulle bare ned og hygge sig i Spanien. Men da hun kom derned og blev udsat for det her, så kunne hun bare... Jeg var helt forbavset over, hvor roligt hun tog, da jeg nævnte det for hende, så siger hun, jamen det er fordi, at Gud han har givet mig et ord til at bare stå og ligesom holde sværet og lade være med at hisse mig op og lade være med at reagere på det. Og den anden slags tvilling, som bare ganske almindelige menneske har sådan faktisk tilladt, hun har også haft en tro, men hun har tilladt bitterhed, og som Ruth nævnte, sådan vrede mod Gud, og hun snakker altid om, at hendes liv er ikke blevet til det, hun havde drømt om, og hun havde heller ikke råd til at købe et hus, og sådan. Og hun blev jo fuldstændig smadret af det her konstante angreb fra hendes store søster. Og det viser bare, at vi kan sådan set gå igennem nogenlunde de samme ting. Men hvis vi oplever, at vi har Gud med, så har vi en helt anden ballast, så har vi en helt anden, så kan vi se mening med det, der egentlig er meningsløst. Hvis vi oplever gennembrud fra ham, og løfter fra ham, så vi ved, han holder. Der er faktisk en profet et sted, der sådan håner, eller de håner en profet, og så siger de, også et sted i det gamle testamente, du tror måske, at et blot og bare ord fra Herren er det samme som kamp og styrke i krig, siger de, for at nedgøre ham. Du tror måske, bare du har et ord fra Herren, så kan du klare hvad som helst. Ja, det kan du faktisk. Det kan man. Man kan opleve Guds fred og Guds nærvær i dødsskyggestaden. Man kan opleve, at han dækker bord for os, foran vores fjender i deres påsyn. Når vi hører fra Gud, så har vi et anker, der når ind bag ved forhænget. Nu ved jeg godt, at jeg blander billederne lidt, men det er et andet ord, der står i Bibelen. At vi er måske ligesom, vi har haft en sejlbåd ude i Roskilde Fjord, og den kunne godt ligge og drive lidt, og der var også nogle steder, hvor vikingerne havde sænket både, så støttede man lige pludselig på grund, hvor man troede, man var sejlet derude. Så det kunne være lidt turbulent, men man kunne lægge sit anker, ned, og så drev man ingen vej. Og sådan har vi et anker, der når ind bag ved forhænget, alt det vi kan gennemskue, alt det der er svært, alt det der er turbulent, så har vi et anker. Vi har den der forandring af Gud, som skaber kosmos, som skaber shalom og fred midt i det turbulens, vi står i. Så jeg vil bare også, jeg lagde også mærke til, at Michael nævnte ordet gennembrud flere gange, da han var oppe og sige noget her først. Så tænkte jeg, har han læst min overskrift eller hvad? Men jeg tror, det er fordi Gud vil give nogle gennembrud. Og nogle af jer, der ikke har håb i nogle situationer, der vil vi gerne stå sammen med jer og bede om, at det der gennembrud fra Gud vil komme. Fordi jeg tror på, at vi skal se gennembrud i vores egne liv, og vi skal se gennembrud i Nexø, vi skal se mennesker, der kommer til Gud. Og ligesom i går aften, som jeg blev kluntet til præsenteret det, hvor jeg troede, jeg kunne slippe uden om at arbejde. Men at bordet er dækket med så meget mad, og det er ikke bare til dem, der er i Nexø frikirke nu, det er til alle dem, der går rundt og er sultne og har en længsel efter Gud. Så vi skal bare tro Gud for gennembrud. Så det er vigtigt, at vi kan ligesom gribe de gennembrud, han vil give os i vores egne liv, så vi kan begynde at tro for dem, han vil give os for byen og for hele byen. Men læg mærke til de spejle, der blinker til dig langt ude fra havet. Læg mærke til de kærlighedserklæringer, han giver dig i hverdagen. Og så lav en pæl i sandet, og så sige, det her, det er bare per shim. Det her, det er det sted, hvor Gud giver mig gennembrud. Og det vil jeg minde mig selv og mine fjender om, hver eneste gang det kommer op, hver eneste gang jeg kommer forbi, så vil jeg huske på, at Gud han giver gennembrud. Så det var, hvad jeg havde at sige. Og jeg tænker, at vi kan lave noget forbøn for dem, der har brug for ligesom at modtage sammen med jer om gennembrud.